Σας απόγευμα, εδώ είμαστε στον Real FM 97,8. Μπάμπης Παπαδημητρίου, εδώ παρεΐτσα. Ποιοι άλλοι είμαστε? Ο Γιάννης Χαραγευρέκης, η Βάσια Κούτρα, στο 211-200-8-200, στούντιο παπάκι Real FM, Real κενό, στέλνετε στο 19-600. Είπα ότι ο Γιάννης Καραγευρέκης είναι μαζί μας. Γιάννη, θα ασχοληθούμε με την Eurovision. Αν δεν σε αρέσει, κοίτα να σε αλλάξει κανείς. Ε, όχι εμένα, εσένα παιδί μου, εγώ θα ασχοληθώ. Ναι, εσύ να φύγεις. Έτσι είναι, η Eurovision διχάζει. Εγώ σας λέω, θα 4:30 θα κάνουμε με έναν ειδικό. Παρακάλεσα έναν ειδικό, διότι εγώ σας το δηλώνω εξ αρχής, δεν σκαμπάζω τίποτα. Δεν ξέρω ποιος είναι ποιος. Πάντοτε τα μαθαίνω εκ των υστέρων και όταν πηγαίνει καλά το ελληνικό τραγούδι δεν γίνεται να μην τα μάθεις. Δεν γίνεται να μην τα μάθεις, διότι όλοι το σιγοτραγουδάνε. Αυτός είναι και ο σκοπός. Είναι ένας εμπορικός διαγωνισμός εμπορικού τραγουδιού. Ε, και τι πρόβλημα έχετε με αυτό? Τέλειο είναι. Το τι έχω ακούσει σε βάρος αυτού του διαγωνισμού δεν λέγεται. Πλην όμως είναι ένας όμορφος διαγωνισμός. Γιάννη, έχουμε εκείνο το τραγούδι. Ε, το θυμάσαι? Εκείνο που πήγαμε, με το οποίο πήγαμε το 74, ήτανε, πότε ήτανε? Για βάλτε να το θυμηθούν για να καταλάβετε τι σημαίνει επιτυχία.
Χρυσάφι στο δρόμο να βγω να πνιγώ. Όμως μου φτάνει, μου φτάνει, μου φτάνει που έχω εγώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός. Τα γόρι μου, λίγο κρασί.
Και επειδή μου λένε διάφοροι φίλοι, έλα μωρέ τώρα εσύ σοβαρός δημοσιογράφος, τρόπος του λέγει, εκείνοι το λένε δηλαδή, ή έτσι θέλουν να βλέπουν τα πράγματα στη ζωή, θα ασχοληθείς τώρα με αυτό το θέμα. Κι όμως προσέξτε, η Μαρινέλα, καλά να είναι εκεί που είναι πλέον, το 74 τραγουδούσε βλέποντας μακριά το μέλλον, βλέποντας ακριβώς αυτό που θέλουμε όλοι, βλέποντας τι θα γίνει η Ελλάδα. Έτσι, να είμαστε ειλικρινείς με το εαυτό μας. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Ήτανε αυτό που αργότερα ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε όταν ανέλαβε πρωθυπουργός της χώρας, σιγά μη γίνουμε τα καρσόνια της Ευρώπης. Έλα όμως που γίναμε, έλα όμως που γίναμε, Ανδρέα, εκεί που είσαι και τραγουδάς, Μαρινέλα, προφανώς μαζί της παρέα. Αυτά λοιπόν συνέβησαν τότε με την πρώτη συμμετοχή της Ελλάδος. Άλλοι καλλιτέχνες είχαν, Έλληνες δηλαδή, είχαν ήδη συμμετάσχει στη Eurovision τραγουδώντας τραγούδια για λογαριασμό άλλων κρατικών συμμετοχών. Μεταξύ αυτών θα ξεχωρίσω τον Τζίμι Μακούλη, που επρόκειτο για μέγιστο τραγουδιστή, φυσικά παραγνωρισμένο στην Ελλάδα, αλλά αναγνωρισμένο παντού και τεράστια τηλεοπτική φιγούρα στις ΗΠΑ. Λοιπόν, για να έρθουμε στα τρέχοντα, στα πεζά, σε αυτά με τα οποία σας απασχολώ κάθε τόσο και φυσικά δεν τα συμπαθείτε και τόσο, αλλά τι να κάνουμε, τα υφίσταστε. Έτσι πάει η ζωή. Κάποιος πρέπει να με υφίσταται για να μπορούμε να κάνουμε όλοι μας μια δουλειά. Όπως ίσως παρατηρήσατε οι τακτικοί ακροατές, προχτές είχαμε δύο καλεσμένους εκ μέρους των δύο νεολαίων που έχουν φυσικά έντονη παρουσία στο φοιτητικό γίγνεσθε, έναν της ΔΑΠ και έναν της Πανσπουδαστικής, Κοντζάμ Γενικός Γραμματέας του ΚΚ, συνομιλικός μου υποθέτω, βγήκε να κάνει στο TikTok δήλωση ότι κέρδισε η Πανσπουδαστική σήμερα. Φανταστείτε δηλαδή με τι ασχολείται το ΚΚ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, γιατί να με ασχοληθεί, όταν θέλουν να δηλώνουν ότι πήραν τις φοιτητικές εκλογές για τρίτη, τέταρτη φορά, κάτι τέτοιο. Η ΔΑΠ φυσικά από την πλευρά της λέει σιγά μην τις πήρατε, εμείς τις πήραμε. Τα αποτελέσματα τα ψάχνουμε ακόμη να τα βρούμε, διότι δεν μπορούν να φτιάξουν έναν τρόπο όπως είχαμε παλιά. Παλιά, τα παλιά χρόνια μετά τη δικτατορία, υπήρχε ένας τρόπος, ανακοινώνανε οι φοιτητικές παρατάξεις, ανακοίνωνε η Ένωση των Φοιτητών, ανακοίνωνε αποτελέσματα. Χθες ακούσατε και τον εκπρόσωπο της ΠΑΣΠ, που μας είπε και αυτός τις δικές του απόψεις για τους φοιτητές. Δεν τα κατάφερα καλά, οφείλω να ομολογήσω ότι δεν τα κατάφερα. Δεν ανέβασα με τις προσκλήσεις αυτές και τις συζητήσεις που κάναμε εδώ στο ραδιόφωνο του Real, δεν ανέβασα τη συμμετοχή στις εκλογές, τις φοιτητικές. Αν πάρω το υψηλότερο νούμερο, αυτό που δίνει η Πανσπουδαστική, που είναι διαφορετικό από αυτό που δίνει η ΔΑΠ, αλλά ακόμη τα συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα, πείτε ότι συμμετείχανε 53.000, λέει η Πανσπουδαστική. Σε ένα σώμα φοιτητών, το εκλογικό σώμα που λέμε δηλαδή, αυτοί που μπορούν να ψηφίσουν, 734.000 ήταν το 23. Έτσι, τόσοι περίπου θα είναι και τώρα, 68.000 είναι οι εισαγωγές κάθε χρόνο. 730.000 συμμετείχαν 53, τι μας κάνει αυτό, 7%. Και δεν βάζω και τις υπόλοιπες ανώτατες σχολές, γιατί δεν ξέρω εκεί πότε διοργανώνονται οι εκλογές, είμαι απληροφόρητος εν προκειμένου. Στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που είναι μια σχολή μεγάλη, σημαντική και όλα αυτά τα πράγματα, η συμμετοχή ήταν 2.500, ένα σύνολο φοιτητών 14.000 περίπου, άρα υψηλή συμμετοχή, 17%. Στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών συμμετείχαν 254 σύμφωνα με την Πανσπουδαστική. Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών έχει 2.500, ένα στους 10 δηλαδή συμμετείχε, και η ΔΑΠ πήρε κανέναν σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Πανσπουδαστικής, πάντα δεν πήρε καμία ψήφο. Δεν βρέθηκε ένας να πάει να ψηφίσει τι θα έπρεπε, παιδιά, για την τιμή των όπλων. Αυτή είναι η κατάσταση, και βεβαίως με τέτοια συμμετοχή στις εκλογές είναι δύσκολο το φοιτητικό κίνημα να λέει ότι εγώ θα προσδιορίζω τα πράγματα, όπως όμως τα προσδιόριζε. Είχε θέση, είχε ψήφο. Μέχρι πριν λίγα χρόνια ψήφιζε για τους καθηγητές, αν θα μπορούν να γίνουν ή όχι. Έπρεπε οι καθηγητές, εκτός όλων των άλλων, να έχουν καλά και με τη φοιτητική νεολαία, η οποία είχε τη δύναμη εκεί στο εκλεκτορικό σώμα. Έφυγε αυτό, μας πήρε καμιά 25ετία. Μετά είχαν στην Βρετανία να είναι μαζί εκεί, να κάθονται μαζί και να αποφασίζουν για το τι θα γίνει. Έφυγε και αυτό μετά από 30 χρόνια και βάλε. Έτσι, όλα αυτά τα είχε πετύχει το φοιτητικό κίνημα επειδή κυριολεκτικά έβαλε τα στήθη του μπροστά για να πέσει η δικτατορία. Και μπράβο τους. Και μπράβο μας. Και σωστά έγιναν τότε. Ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν, το πώς τα χρησιμοποίησαν τα πολιτικά κόμματα και οι πολιτικές νεολαίες, όλα αυτά, τη θέση που πήρανε στην καρδιά μας και στην πραγματική ζωή οι φοιτές, ήτανε που έκαναν όλα αυτά τα πράγματα να φτάσουν σε αυτή την εικόνα που υπάρχει σήμερα, όπου θα θυμάστε όσοι ακούσατε, ρωτούσα όλους τι θα γίνει παιδιά, πώς να βάλουμε μια τάξη στο πανεπιστήμιο, ώστε δεν το θέμα να εμποδίζεις κάποιον να μπαίνει και να βγαίνει. Το θέμα είναι να εμποδίσεις να γίνονται αυτά που γίνονται. Αποδείχθηκε διότι, και μπράβο της, η αστυνομία έκανε τη δουλειά της και όποτε την κάνει τη δουλειά της αποδεικνύεται πόσο μεγάλη είναι η έλλειψη και το πόσο πολύ δεν κάνει τη δουλειά της όταν δεν κάνει τη δουλειά της. Διότι όταν κάνει τη δουλειά της, χαίρετε, όταν κάνει τη δουλειά της η αστυνομία, έχει αποτέλεσμα. Τους βρήκε. Τι βρήκε? Μισό φοιτητή. Μεταξύ εκείνης της ομάδας που πήγε για να δείρει. Έτσι αυτοί οι τραμπούκοι και οι αλήτες που μπούκαραν για να δείρουνε ανθρώπους, γιατί γι' αυτό πήγαν, πήγαν ετοιμασμένοι γι' αυτό, πήγαν ετοιμασμένοι να επιτεθούν, ήταν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε, κάθονται κάτω και βρίσκουνε τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι κάνω εγώ στη μία μεριά ή στην άλλη, και λένε πού θα πάμε να δημιουργήσουμε φασαρία, πάμε εκεί. Όταν λοιπόν η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, αποδεικνύεται πώς μπορεί πρώτον να έχει αποτέλεσμα. Και το βλέπουμε όπως το έκανε στη Θεσσαλονίκη, που ήταν και συστηματική δουλειά. Χρειάστηκαν παρακολουθήσεις, προετοιμασία, αρκετός καιρός και οι δύο μέθοδοι είναι πολύ σωστές προφανώς. Έτσι, και εκεί τους πιάσαν τους κατάμαυρους τα φασιστοειδή που προσπαθούν να παρασύρουν νεότερα παιδιά που έχουν τα δικά τους αδιέξοδα. Και εδώ στην Αθήνα τους πιάσανε μέσα σε λίγα 24 ώρα και τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει η δικαιοσύνη. Εντάξει, η δικαιοσύνη έχει τον τρόπο της. Θα κριθεί αυτό ότι δεν κρίνονται οι αποφάσεις της δικαιοσύνης που το έβγαλαν οι δικαστές, μη λέτε τα ονόματά μας γιατί κινδυνεύουμε και όλα αυτά. Όλα αυτά τα καταλαβαίνω. Αλλά δεν γίνεται. Είναι μία εκ των εξουσιών. Θα κριθεί και αυτή όπως κρίνονται άπαντες, όπως κρινόμαστε όλοι και μάλιστα πάρα πολύ αυστηρά. Όπως γίνεται και η συζήτηση τώρα στη Βουλή, γι' αυτό είπα καλώστονα, στο Γιώργο Λικουρέτζο.
Χαίρετε, χαίρετε.
Γιώργο, δεν είχες δουλειά στη Βουλή και ήρθες εδώ.
Έχουμε και υποχρεώσεις εδώ.
Έχει
πάνω.
Έχει υποχρεώσεις να γράψεις, έτσι.
Μέριδα, ακριβώς. Η δουλειά στη Βουλή, το ξέρεις, δεν τελειώνει ποτέ.
Δεν τελειώνει.
Ποτέ, ποτέ.
Δεν τελειώνει, ναι. Και είναι πραγματικά, δεν το ξέρουν πολλοί, ότι οι δημοσιογράφοι που δουλεύουν στη Βουλή είναι υποχρεωμένοι λίγος πολύ να ακολουθούν τα ωράρια της Βουλής.
Και παραπάνω πολλές φορές. Εγώ...
Και ακριβώς. Και δεν φτάνει αυτό. Πρέπει και να το δουλέψουν το πράγμα.
Εγώ λέω ότι αν πας στη Βουλή, η μόνη αίθουσα που σίγουρα θα βρεις ανοιχτή είναι το κοινοβουλευτικό συντακτών. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι κλειστά. Εκεί μέσα θα βρεις φως.
Όπως το λες και εγώ. Όταν δεν είχα τι να κάνω και βαριόμουν γιατί δεν έτρεχε τίποτα, πήγαινα μια επίσκεψη. Έλεγα κάποιο συνάδελφο θα βρω. Μια
ακριβώς.
Κουβέντα θα πω, κάτι θα μάθω.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Λοιπόν, για πες τώρα. Λοιπόν, έχουμε την προανεκριτική που θέλει το ΠΑΣΟΚ και θα την υποστηρίξει πότε.
Έφτασε η ώρα. Νομίζω ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, αύριο η πρόταση θα κατατεθεί. Αντιλαμβάνομαι από το ρεπορτάζ και των συναδέλφων που καλύπτουν το ΠΑΣΟΚ ότι αύριο το πρωί θα γίνει μια συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας άτυπη για να συγκεντρωθούν και κατά το τυπικό οι 30 υπογραφές που απαιτεί το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής. Καταλαβαίνουμε ότι θα κατεβεί μια πρόταση με κακούργημα κατά του κυρίου Καραμαλή, αλλά εκτιμώ ότι δεν θα είναι το μόνο πολιτικό πρόσωπο από τη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι θα συμπεριληφθούν και τα ονόματα των υφυπουργών υποδομών και μεταφορών, αυτών δηλαδή που είχαν την αρμοδιότητα των μεταφορών, και εννοώ τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, τον κύριο Καραγιάννη και πιθανότατα και τον κύριο Γιάννη Κεφαλογιάννη, ο οποίος σήμερα είναι υπουργός κλιματικής κρίσης και προστασίας του πολίτη και πολιτικής προστασίας.
Είχε Κεφαλογιάννης αρμοδιότητες για όσο καιρό έμεινε υφυπουργός, δεν έμεινε.
Για το λίγο διάστημα νομίζω είχε την αρμοδιότητα των μεταφορών και γιατί το λέω, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήρθε και μια δικογραφία εναντίον του για την υπόθεση των ΚΤΕΛ. Άρα από αυτό συνάγουμε ότι οι μεταφορές ήταν στο πεδίο της αρμοδιότητάς.
Μήπως η σιδηρόδρομη όμως ήταν εκτός.
Ναι.
Καλά, αυτό το βλέπεις εύκολα.
Και νομίζω ότι αν όντως δεν είχε και καμιά αρμοδιότητα ο κ. Κεφαλογιάννης επί του σιδηροδρόμου, κακό θα κάνει στο ΠΑΣΟΚ στην περίπτωση του ονόματός του.
Καλά, ελπίζω να κοιτάξουν τις αρμοδιότητες.
Τα ΦΕΚ
των
αρμοδιοτήτων. Εγώ εκτιμώ, για να πάμε και ένα βήμα πιο πέρα τη συζήτηση, να δούμε τι θα γίνει για την επόμενη εβδομάδα. Αυτό που βλέπω να έρχεται είναι ένα blame game, ένα παιχνίδι κατηγορίας ανάμεσα στο ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία για το τι θα γίνει με τα κακουργήματα.
Διότι... Γιώργο Λικουρέτζο, έλα να τελειώσουμε πρώτα. Mm-hmm. Το Πασόκ θα κάνει αυτή την κίνηση, μάλλον αύριο.
Σωστά.
Δεν θα συμπεριλάβει όμως το Μητσοτάκη.
Όχι, φαίνεται ότι πάμε στον κύριο Καραμαλή, στους Υφυπουργούς. Θα υπάρχει αναφορά στον κύριο Σπύρτζη. Κρατάω ακόμα επιφύλαξη, διότι ξέρουμε ότι για τον κύριο Σπύρτζη τα δικήματα είναι παραγεγραμμένα. Δεν ξέρω δηλαδή αν θα συμπεριληφθεί στο τελικό κατηγορητήριο ο κύριος Σπύρτζης ή αν θα υπάρχει μια απλή αναφορά στο όνομά του με την επισήμανση ότι κατά το Σύνταγμα είναι παραγεγραμμένες οι όποιες ποινικές του ευθύνες.
Η άλλη που φέρεται ότι είναι έτοιμη και περιμένει να βρει συμμάχους για να κατατεθεί, το έλεγε ο Κασελάκης το πρωί εδώ στο σταθμό, είναι αυτή που έχει φτιάξει το κίνημα Δημοκρατίας Κασελάκη και οι οποίοι βρίσκονται σε μια συνεννόηση. Πιο δύσκολο πράγμα να κάνεις στη ζωή σου δεν υπάρχει, με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία λέει θα δω.
Εκεί όμως το μεγάλο πρόβλημα είναι ο αριθμός των υπογραφών. Αυτό το ανελαστικό 30, το οποίο απαιτεί το Σύνταγμα.
Δηλαδή και πολύ... να συμφωνήσουν όλοι οι συμπαθούντες των Κασελάκη βουλευτές.
Ακριβώς, δεν βγαίνει.
Και οι βουλευτές της Κωνσταντοπούλου χρειάζονται και κάποιον ακόμη.
Χρειάζονται άλλους τόσους. Μήπως χρειάζονται και περισσότερους, δεν ξέρω.
Μάλιστα.
Το πιο πιθανό εκεί είναι αν θα υπάρξει, δηλαδή περισσότερες πιθανότητες έχει το ενδεχόμενο να υπάρχει μια σύμπραξη του κύριου Φάμελου με τον κύριο Χαρίτση, ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς, όπου το άθροισμα αυτών των δύο ομάδων βγάζει το 30.
Αλλά θα χρειαστεί, αν καταθέσουν ξεχωριστή, να φτιάξουν τη δικιά τους.
Ναι, προφανώς.
Τους έχεις ακούσει ότι είναι έτοιμοι κι αυτοί?
Έτοιμοι δεν είναι σίγουρα. Νομίζω ότι ακόμα ψάχνουν να βρουν αν μπορούν να συνεργαστούν και να ακολουθήσει μετά το στάδιο του κειμένου το οποίο πρέπει να καταθέσει στον πρόεδρο, το οποίο θυμίζω ότι
φώναξε
να
μήπως ο...
ενιαίο κείμενο με 30 υπογραφές.
Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς μήπως σήμερα φώναξε προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αδέρφια μου?
Όχι.
Γιατί δεν μπορεί αργότερα να πει κάτι για τα πουλιά, οπότε να λήξει η παρεξήγηση, να πάμε στο πανέμορφο τραγούδι «Μέρες Eurovision» που έχουμε, αδέρφια μου αλήτες πουλιά. Και να λήξει η παρεξήγηση ότι δεν εννοούσε αυτό που είπε, ότι είναι αλήτες.
Δεν νομίζω ότι δεν το εννοούσε, αλλά τέλος πάντων.
Λες να το εννοούσε. Okay.
Δεν έχω άλλα.
Καραγευρέκη, τι λες, το εννοούσε?
Άλλες ενδείξεις.
Δεν ξέρω, ο Καραγευρέκης δεν ψηφίζει Χ. Λοιπόν, αυτοί οι δύο μπορούν να πάνε μαζί.
Ακριβώς. Το θέμα τώρα είναι ότι αν οι δύο προτάσεις αυτές μείνουν μόνο στα κακουργήματα, εκεί θα έχουμε κάτι το πρωτοφανές. Θα έχουμε μια νέα πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα έρθει με πλημέλημα να κατηγορήσει, και αυτό δεν είναι πλέον σε εισαγωγικά, να κατηγορήσει δικό της υπουργό.
Μα το σημαντικό όμως, Γιώργο, με τον Γιώργο Λικουρέτζο, τον συντάκτη μας στη Βουλή μιλάμε, Γιώργο, το σημαντικό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα βρεθεί, έστω εξ ανάγκης, εκ των πραγμάτων, πώς τα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο καιρός, να ασκήσει μια κατηγορία σε ένα μέλος της οικογένειας των Καραμαλίδων.
Ακριβώς.
Αυτό τώρα είτε είναι για πλημέλημα, είτε είναι για κακούργημα. Έτσι αλλιώς θα αντιμετωπίσει την κατηγορία του κακουργήματος στην προανακριτική που θα συσταθεί προφανώς. Άρα αυτό είναι ένα ενδιαφέρον, είναι μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη.
Προφανώς, και νομίζω ότι και σε πολιτικό επίπεδο αυτό προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή η διαχείριση ενός Καραμαλή. Το πώς δηλαδή αυτή την ώρα η κυβερνητική πλειοψηφία θα διαχειριστεί όχι απλώς έναν πρώην υπουργό, αλλά έναν πρώην υπουργό ο οποίος φέρει το όνομα Καραμαλής με ό,τι αυτό σημαίνει για τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Με ό,τι αυτό μπορεί να σημάνει για πιθανή δυσαρέσκεια που μπορεί να προκαλέσει όχι μόνο στον κύριο Καραμαλή, αλλά και σε βουλευτές οι οποίοι πρόσκεινται στο καραμαλικό στρατόπεδο μέσα,
ναι,
στην Νέα Δημοκρατία.
Αλλά δεν προτείνουν κάτι διαφορετικό.
Όχι. Ίσα-ίσα μπορώ να σου πω ότι δεν έχω δει κάποια αντίδραση από όλους αυτούς μέχρι σήμερα.
Εγώ δεν έχω δει και δεν έχω ακούσει και με τέσσερις,
ναι,
που μίλησα. Θεωρούν ότι δεν γίνεται διαφορετικά.
Ακριβώς, ότι είναι αυτονόητο.
Και να σου πω τώρα κάτι, Γιώργο, την είπα και τις προάλλες στη σκέψη μου και την πιστεύω. Νομίζω ότι ο Καραμαλής, επειδή και ο ίδιος, προφανώς και ο ίδιος, πάντοτε σε αυτές τις περιστάσεις, πάντοτε ο ίδιος έχει κάνει κάποια λάθη, χειρισμού δηλαδή των καταστάσεων, αλλά ίσως πρέπει να του δοθεί η ευκαιρία να δώσει κανονικές εξηγήσεις. Τώρα, αν θα τις δώσει στην προανακριτική ή αν θα τις δώσει στο δικαστικό συμβούλιο.
Σωστά.
Εφόσον δούλευε σωστά η προανακριτική, τι εννοώ, εννοώ κυρίως να δούλευε με τον κανόνα της μυστικότητας, δεν θα ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά.
Τώρα με
δεν υπάρχει όμως η μυστικότητα.
Έτσι, προφανώς. Και για τη λειτουργία της προανακριτικής. Εντάξει, εμάς ως δημοσιογράφους αυτή είναι η δουλειά μας, να βρίσκουμε τι γίνεται. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο θεσμός εξεμέτρησε το βίο του πλέον. Δηλαδή, ο θεσμός προανακριτικής έτσι όπως λειτουργούν, δεν μπορεί να πει κανείς ότι κάνει κανονική έρευνα. Μυστικότητα, καλά, προφανώς δεν υπάρχει. Θα σου έλεγα ότι εντός δεκαλέπτου τα γεγονότα εντός της προανακριτικής έχουν γίνει γνωστά έξω από την πόρτα της προανακριτικής. Μπορεί να λέω και πολύ δηλαδή το δεκάλεπτο. υπάρχει σχεδόν live ενημέρωση τις περισσότερες φορές. Αλλά από εκεί και πέρα έχεις απόλυτο δίκιο για αυτό που λες για τον κύριο Καραμαλή, με δεδομένο ότι η απάντηση του Καραμαλή μέχρι σήμερα έχει προκύψει μέσα από τα ρεπορτάζ. Ο Καραμαλής δεν έχει μιλήσει για το τι έχει γίνει τότε, τι έκανε ο ίδιος. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ το οποίο λέει ότι εγώ μόλις έλαβα αυτές τις περίφημες προειδοποιητικές επιστολές, έδρασα αμέσως ζητώντας ενίσχυση της χρηματοδότησης.
Το πιο πιθανό δεν είναι αυτό.
Είμαι βέβαιος και νομίζω ότι έχει και αλληλογραφία ο κύριος Καραμαλής που θα το επιβεβαιώνει.
Μα αν δεν το έχει κάνει, Γιώργο, θα πρέπει να τον κατηγορήσουμε και για άλλα πράγματα.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Στο προηγούμενο που έλεγες τώρα, η δικιά μου εμπειρία είναι, περνούσα μια μέρα έξω από μια τέτοια επιτροπή, έκανα τα πάντα να αποφύγω να μην με βάλουν σε αυτές τις επιτροπές.
Δεν είσαι ο μόνος, υπερίζω.
Ναι, το είχα πετύχει ως επιτοπλίστων, αλλά έπαιζα ανεπληρωματικός. Κάθε φορά που κάποιος έπρεπε να λείψει, με παίρνανε από την κοινοβουλευτική ομάδα, μου λέγανε Μπάμπη, σε παρακαλώ, θα πας εκεί να αντικαταστήσεις αυτόν. Έβγαινα λοιπόν από τέτοια και με έπιαναν οι συνάδελφοι και μου λέγανε, έλα τώρα, πες τι έγινε μέσα. Και έλεγα, παιδιά, δεν επιτρέπεται να πω. Αν δεν πεις εσύ που είσαι δημοσιογράφος, ποιος θα πει. Με συγχωρείτε, δηλαδή.
Έτσι είναι.
Λογικότατο είναι το επιχείρημα των συναδέρφων, αλλά έτσι και δεν έλεγα εγώ κάτι. Μην ανησυχείς, είχαν άλλοι καλοί συνάδελφοι, βουλευτές τότε, συνάδελφους, οι οποίοι για να τα έχουν και καλά με τους άλλους συναδέλφους, σε εμάς τους δημοσιογράφους, έβγαιναν κανονικά φωτοτυπίες.
Εγώ λέω πάντα ένα πράγμα. Στον κόσμο ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο να περάσει. Ό,τι γίνεται εντός της Βουλής είναι πολιτικό. Έχει το χαρακτήρα του πολιτικού. Είναι μια πολιτική επιτροπή. Όσο και αν θέλουμε να λέμε ότι.
Άρα καλύτερα οι ανοιχτές μεταδιδόμενες. Που δεν τις παρακολουθεί κανείς.
Ακριβώς, γιατί δεν έχει και το ενδιαφέρον.
Μόνο εσείς, Γιώργο, τις παρακολουθείτε.
Σωστό είναι αυτό.
Είμαστε τρελή φάρα. Λέμε τώρα ότι θα είναι μυστικές και ό,τι διαρρέει θα γίνεται πρώτο θέμα. Αν ήταν ανοιχτή στη Βουλή, στη τηλεόραση της Βουλής. Όποτε λειτουργεί, ακριβώς, όποτε συνεδριάζει, νομίζω δεν θα είχε το ίδιο.
Τις περισσότερες φορές οι εξεταστικές, οι οποίες είναι ανοιχτές, μετά από 2-3 συνεδριάσεις έχαναν τον ενδιαφέρον τους.
Τίποτα.
Ακριβώς.
Αν δεν τσακωθεί κάποιος.
Έτσι, ακριβώς.
Έτσι,
ακριβώς.
Αν δεν τσακωθεί, δεν τον θυμόμαστε ότι ήταν εκεί. Έτσι. Άρα αυτές είναι οι εκτιμήσεις ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε.
Εγώ και νομίζω ότι τώρα η μεγάλη συζήτηση θα είναι κακούργημα ή πλημέλημα. Δηλαδή αυτό το δίλημα θα επικρατήσει το επόμενο διάστημα. Και το λέω γιατί το βλέπω να έρχεται. Κατά αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, αν απορριφθεί η πρόταση άσκησης δίωξης κατά υπουργού, τότε δεν μπορεί να επανέλθει στη Βουλή ακόμα και με διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό. Αυτό λέει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών.
Και αυτό είναι και το ρίσκο με το κακούργημα.
Και που ακριβώς.
Το έλεγα τις προάλλες, δεν ξέρω τι λες εσύ, ναι, Γιώργο, για να ακούσω τη δική σου γνώμη.
Νομίζω ότι το ίδιο θα πούμε.
Να ακούσω τη δική σου γνώμη.
Νομίζω ότι θα δούμε την επόμενη εβδομάδα τη Νέα Δημοκρατία να λέει στο ΠΑΣΟΚ ή και στο ΣΥΡΙΖΑ, αν καταθέσει πρόταση, βγάλτε τα κακουργήματα, αποσύρετε την πρόταση, διότι εμείς τώρα δεν βλέπουμε κακούργημα, θα το καταψηφίσουμε. Και αν τελικά το δικαστικό συμβούλιο βρει κάτι, τότε εσείς θα έχετε κλείσει την πόρτα σε επόμενη διερεύνηση. Ακριβώς το ίδιο που έγινε με την 717. Θυμίζω ότι για την 717 η Νέα Δημοκρατία απέρριψε τη σύσταση προανακριτικής και τώρα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο δεν μπορεί να επανέλθει τίποτα.
Και πολλοί που λένε ότι ο Μητσοτάκης έκανε το σχόλιο, δεν πήγε και πολύ καλά, ξεχνούν ότι εννοούσε και αυτό μεταξύ
άλλων. Ακριβώς.
Διότι τώρα εγώ το λέω, αν η 717 είχε εξετυλιχθεί διαφορετικά, τελειώνουμε Γιάννη, ευχαριστούμε. Αν είχε εξετυλιχθεί διαφορετικά, όλα αυτά για τα οποία τώρα θέλουμε να δικάσουμε τον Καραμαλή, θα τα είχαμε δικάσει τότε.
Βέβαια. Και το αντεπιχείρημα ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ψηφίστε τα κακουργήματα, να μας πει το δικαστικό συμβούλιο αν έχουν βάση ή όχι.
Okay. Γιώργο Λικουρέτζος, ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, εγώ σε ευχαριστώ. Όποτε είσαι στην περιοχή,
βέβαια,
και στο κτίριο, να ξέρεις ότι εδώ 3 με 5 σε περιμένουμε.
Respectfully, I say to thee, I'm aware that you cheat.
Καρά Γεβρέκη, αυτά τα τραγούδια θα έπρεπε να τα βάζει να κατάλληλα για ανηλίκους. Για ανηλίκους. Οι ενήλικες υποτίθεται ότι μπορούν να το αντέξουν. Γιατί η κυρία διηγείται μια κατάσταση την οποία με συγχωρείς δηλαδή. Εσύ φταίς για όλα. Μάλιστα, χθες είπα να μην πω κουβέντα. Αλλά προεκλήθη, οπότε θα πω. Προσέξτε τώρα. Το δικαστήριο έκρινε. Ναι, το δικαστήριο έκρινε ότι οι ψηφοφόροι όταν ψήφισαν Σπαρτιάτες ξέραν τι ψήφισαν. Άρα όλη αυτή η ιστορία η οποία στήθηκε για να πάνε στο δικαστήριο καλώς στήθηκε, διότι καλώς εξετάστηκε κατά τη γνώμη μου, διότι κατά τη γνώμη υπήρχαν προφανείς δεσμοί με τον έγκλειστο της Χρυσής Αυγής πρώην, αλλά το δικαστήριο από την άλλη μεριά έκρινε κάτι το οποίο θα είχε αξία αν του πηγαίναμε να κρίνει πολλά άλλα πράγματα στη ζωή, ότι οι ψηφοφόροι όταν ψηφίζουν ξέρουν τι ψηφίζουν και ως εκ τούτου αναλαμβάνουν και την ευθύνη. Στην περίπτωση του Κασελάκη, που είναι η άλλη δικαστική απόφαση, έχει δίκιο κατά τη γνώμη μου πάντοτε, έχουν δίκιο και οι δύο. Η Μένη Αγγελέας λέει ότι okay, όλα αυτά τα τεχνικά συνέβησαν, πλην όμως εγώ δεν μπορώ να αποδώσω κατηγορία ότι τα έκανε επίτηδες. Το δικαστήριο όμως έκρινε ότι επίτηδες ξεπίτηδες, αφού έχει παραβεί έστω τυπικά το νόμο, οφείλει να καταδικαστεί. Εντάξει ρε δικαστήριο, αλλά βαριά η ποινή, πολύ βαριά. Το δικαστήριο λέει αυτές οι ποινές προβλέπονται, αυτές εφαρμόζουμε. Ήτανε δύο δικαστικές αποφάσεις που δεν συζητήθηκαν, αλλά που αξίζει να συζητηθούν. Βεβαίως το να βλέπεις τον άλλον να αναβγαίνει από το δικαστήριο, τους κερδίσαμε, τους κάναμε τον επικεφαλής των Σπαρτιατών, δεν ήταν μια ευχάριστη στιγμή για κανέναν και προφανώς όχι για τη δημοκρατία. Όμως αυτό το θέμα του ότι οι ψηφοφόροι όταν ψηφίζουν ξέρουν τι τους γίνεται και το κάνουν με τη συνείδηση που τους δίνει η δημοκρατία, είναι μια συζήτηση που έχω κάνει πάρα πολλές φορές με τον κύριο Τίνιο, ο οποίος είναι κοντά μας. Ο Πλάτων Τίνιος είναι οικονομολόγος, είναι καθηγητής ομότιμος πλέον, κύριε Τίνιε.
Ομότιμος, ναι.
Ομότιμος καθηγητής, ναι, στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Και είναι πάρα τώρα τα χρόνια, κάποιοι θα γνωρίζουν το όνομά του, συνυφασμένο με όλα τα ζητήματα που αφορούν στο ασφαλιστικό. Είναι από τους πρώτους που μίλησαν ότι υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί και αν συνεχίσουμε να, έτσι όπως πηγαίνουμε, έτσι όπως αποφασίζουν οι ψηφοφόροι που έλεγα πριν, να γνωρίζουμε ότι μπροστά μας έχουμε μεγάλα προβλήματα. Δεν εισακούστηκε τότε. Αλλά ασχολείστε εδώ και πάρα πολύ καιρό, κύριε Τίνια, αγαπητέ Πλάτωνα, ασχολείστε και γράψατε και τις προάλλες στην εφημερίδα Τα Νέα μαζί με την Αντιγόνη Λιμπεράκη ένα θέμα το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον και πάλι δεν νομίζω ότι είμαστε ενημερωμένοι γι' αυτό, και θέλω να μου πείτε τι είναι η αργυρά οικονομία, η αργυρή οικονομία.
Η αργυρή οικονομία είναι ένα νεολογισμός που βρήκε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να προλογίσει την ειδική έκθεση που συνόδευε την έκθεσή τους για τους δασμούς, που οι δασμοί είναι μια άμεση απειλή για την οικονομία. Αυτή εστίασαν σε μια μεσομακροπρόθεσμη απειλή στην οικονομία και το σημείο της επικαιρότητας στο οποίο βασίστηκαν είναι ότι αυτό το πράγμα το οποίο, όπως είπατε πολύ σωστά, προειδοποιούμε σε χώρες όπως την Ελλάδα, Ιταλία κτλ. Ότι το δημογραφικό οδηγεί σε συμπίεση της ανάπτυξης. Αυτό σε εμάς γίνεται από το 98, στην Ιταλία γίνεται από το 92. Το ενδιαφέρον είναι ότι στα επόμενα 2-3 χρόνια αυτή η κατάσταση θα χαρακτηρίσει το ίμιση και πλέον του παγκόσμιου πληθυσμού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η δημογραφία ως τώρα σε παγκόσμιο επίπεδο λειτουργούσε υπέρ της ανάπτυξης. Από τον επόμενο χρόνο θα είναι βαρύδι, θα είναι φρένο.
Μάλιστα. Αυτό είναι βαρύ όταν το ακούς, Πλάτωνα Τίνια, είναι βαρύ όταν τα ακούμε. Πρέπει να τα ακούσουμε ότι το δημογραφικό δεν είναι θέμα μόνο εθνικού θάρρους και υπερηφάνειας, είναι και πρακτικό, πρέπει να έχεις ανθρώπους να δουλεύουν.
Ναι. Και το θέμα είναι όταν περιορίζονται γενείς, σε εμάς περιορίστηκαν το 1980, αρχίζει και χτυπάει το καμπανάκι όταν τα λιγότερα παιδιά που γεννιούνται έρχεται η στιγμή να μπουν στα αγορά εργασίας. Ως τότε, μια μείωση των γεννήσεων βοηθάει την ανάπτυξη, διότι έχεις μικρότερες οικογενειακές ανάγκες να χρηματοδοτήσεις, είναι το λεγόμενο δημογραφικό μέρισμα. Σε αυτή τη φάση του δημογραφικού μερίσματος ήταν τα τελευταία 20 χρόνια η Ινδία, η Κίνα κτλ. Αλλά τώρα πια έχουν περάσει και αυτές το Ρουμπίκονα και αρχίζει και σε χώρες όπως η Ινδία η δημογραφία τους τραβάει προς τα κάτω.
Ωραία, και πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, γιατί αυτό γράφατε στο άρθρο σας με την κυρία Λιμπεράκη, γράφατε το πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ένα πρόβλημα για να λύσουμε εν μέρει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα, να το κάνουμε δηλαδή θετικό από αρνητικό. Τι μπορούμε να κάνουμε?
Στην ουσία αυτό που κάνεις είναι αυτό που λέμε εδώ πέρα για πολύ καιρό, ότι όλα αυτά τα καλά πράγματα τα οποία όλοι υπόσχονται οι πολιτικοί, αλλά μένουν στα ζήτητα. Δηλαδή να επωφεληθούμε από αυτά που λέω εγώ τα αποθέματα εργασίας. Τα αποθέματα εργασίας στην Ελλάδα είναι τεράστια και αναξιοποίητα τη στιγμή που ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών δεν δουλεύουν, θα μπορούσαν να δουλεύουν. Όταν έχουμε το επίπεδο υγείας των ατόμων 50 συν ηλικίας μεγαλύτερης των 50 είναι πολύ χειρότερο από αυτό που είναι σε άλλες, και αυτό μεταφράζεται.
Ποιο λέτε είναι πολύ χειρότερο, κύριε Τίνια?
Είναι πολλά άτομα που αν ήταν σε καλύτερη κατάσταση υγείας θα μπορούσαν να δουλέψουν. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία, επειδή έχουμε συγκριτικά στοιχεία σε διάφορες χώρες, μπορούμε να τα εντοπίσουμε. Ότι στην Ελλάδα είναι πολύ περισσότερα άτομα που δηλώνουν σε κακή υγεία στις ηλικίες αυτές από 50 ως τα 60 κάτι, που παίζει ακόμα για να μπουν στην αγορά εργασίας. Αυτό μεταφράζεται και αυτό σε μια απώλεια ατόμων που θα μπορούσαν να εργαστούν.
Δηλαδή λέτε ότι και άτομα πάνω των 50, που βέβαια μεταξύ μας όταν συζητάμε λέμε ότι αν είσαι άνω των 50 και δεν έχεις δουλειά είναι σχεδόν απίθανο να βρεις.
Ναι.
Εσείς λέτε όμως ότι αν βρει βοηθάει στην επίλυση του ασφαλιστικού, στην επίλυση του ζητήματος, έτσι.
Ναι.
Άρα πρέπει να βρούμε τρόπο να ξαναμπεί.
Μα το ασφαλιστικό, το πρόβλημα του ασφαλιστικού που προκύπτει ότι έχει λιγότερους ανθρώπους που δουλεύουν. Αν μπορείς αυτό, η πιο άμεση αντιμετώπιση αυτού είναι να βρεις περισσότερους ανθρώπους, περισσότερες ώρες εργασίας, δηλαδή από τον ίδιο πληθυσμό να εξασφαλίσεις περισσότερες ώρες εργασίας. Και υπάρχουν ορισμένοι, ας πούμε, σχολάζοντα από θέματα εργασίας, τα οποία μπορούν να ενεργοποιηθούν. Και βλέποντας το στοιχείο αυτό, είδε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε παγκόσμιο επίπεδο και είχαν στοιχεία διεθνή, τα οποία τους επιτρέπουν να κάνουν διεθνείς συγκρίσεις και να λένε για στάσου. Εσείς και στην Ιταλία έχετε πολύ μικρότερο ποσοστό εργαζομένων στην ηλικία, ξέρω εγώ, 50 ως 65. Γιατί είναι αυτό? Ένας λόγος είναι η κακή υγεία. Ένας άλλος λόγος είναι τα διάφορα κίνητρα που υπάρχουν για την προώρηση αξιοδότηση, και βεβαίως αυτό το βλέπουμε ότι λίγα άτομα δουλεύουν. Μπορεί να είναι θέμα προσφοράς εργασίας, δηλαδή ότι το σύστημα ασφάλισης πολλές φορές τους πρόχνει στην αξιοδότηση, αλλά μπορεί να είναι και προβλήματα από την άλλη πλευρά, δηλαδή από την αντιμετώπιση που τους επιφυλάσσουν οι εργοδότες και η αγορά εργασίας. Τυπικά για ένα άτομο μεγαλύτερης ηλικίας, όσο έχει τη δουλειά και όσο λειτουργεί η επιχείρηση στην οποία είναι γνωστός, ο Μπαρμπαμίτσος, ξέρω εγώ, αυτός παραμένει. Αλλά εάν για κάποιο λόγο χάσει τη θέση εργασία τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναβρει.
Ωραία. Εσείς παρακολουθείτε εδώ και χρόνια, γιατί αυτό το πρόγραμμα παρακολούθησης του ζητήματος αυτού του ενδιαφέροντος έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια. Ναι. Το παρακολουθεί η Ευρώπη, το παρακολουθεί βεβαίως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εσείς εδώ και χρόνια, κύριε Τίνια, παρακολουθείτε αυτό το ζήτημα. Πώς λέγεται αυτό το πρόγραμμα?
Είναι ένα το Survey of Health, Aging and Retirement in Europe. Είναι ένα πρόγραμμα συλλογής στοιχείων, στοιχείων panel, δηλαδή παρακολουθούμε το ίδιο άτομο καθώς γερνάει. Και αυτά τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα σε διεθνώς ή σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα και επίσης υπάρχει μια κίνηση να δημιουργούνται σε πολλές άλλες χώρες όπως η Ιαπωνία, Κορέα, Ινδία, Κίνα, έρευνες με την ίδια δομή και συγκρίσιμα ερωτήματα. Αυτά επιτρέπουν σε ερευνητές όπως αυτούς του Δουνουτού να θέσουν το θέμα της γύρανσης του πληθυσμού σε παγκόσμιο επίπεδο.
Με λίγα λόγια, η συμβουλή, ναι, κύριε Τίνιε, είναι, γιατί βλέπω και τα δυνητικά ωφέλη, ένα διάγραμμα που δημοσιεύσατε, η Ελλάδα είναι μεταξύ εκείνων των κρατών που θα μπορούσε να έχει πολλαπλά δυνητικά ωφέλη αν προωθήσει πολιτικές απασχόλησης μέχρι ηλικίες πιο μετά από αυτές που είχαμε συνηθίσει. Μέχρι πριν λίγα χρόνια όλοι θέλαν να βγουν στα 58, σου έλεγε σιγά μη βγω στα 58, θα είμαι γέρος. Και προσπαθούσαν νωρίτερα και το πετύχαιναν.
Ναι.
Έτσι ήρθε η κρίση τεράστια του χρέους να μας σταματήσει για να μας το εμποδίσει με την απαγόρευση πρακτικώς. Και δεν είμαστε ευχαριστημένοι από αυτό προφανώς.
Η Ελλάδα και η Ιταλία είναι τυχερές εντός αγωγικών με την έννοια του μισογεμάτου ποτηριού. Οι χώρες όπως η Σουηδία, Γερμανία, Δανία κτλ. Έχουν κάνει όλα αυτά που απαιτούνται για να αξιοποιήσουν τα δικά τους αποθέματα εργασίας. Εμείς, και όχι μόνο εμείς, και η Ιταλία για παράδειγμα, έχουμε αφήσει αυτά τα πράγματα στα ζήτητα για την ώρα. Επομένως, εμείς έχουμε μπροστά μας να κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν γίνει στην Σουηδία ή στη Δανία, έχουν δοκιμαστεί και επομένως έχουμε πεδίο δόξης λαμπρό εδώ, στην ουσία να αξιοποιήσουμε πράγματα που έχουν γίνει αλλού και όχι μόνο στη Δανία, υπάρχει πάρα πολλά παραδείγματα στην Ιαπωνία που είναι γύρω στα 20 χρόνια πριν από εμάς τη διαδικασία γύρωση του πληθυσμού και έχουν διαμορφώσει διάφορες καινοτόμες λύσεις. Αυτά μπορούμε να κοιτάξουμε να τα εφαρμόσουμε.
Ωραία.
Και
κύριε Τίνια, σας παρακαλώ να μείνετε μαζί μας για 2 λεπτά να βάλουμε διαφημίσεις και μετά θέλω να απαντήσουμε, να απαντήσετε εσείς δηλαδή, στην ερώτηση ποιες είναι αυτές οι πολιτικές. Να μας δώσετε 2-3 παραδείγματα για το τι είδους πολιτικές θα μπορούσαμε να κάνουμε για να αξιοποιήσουμε αυτή την λεγόμενη αργυρά οικονομία. Υποθέτω ότι τον είπαμε αργυρά από τους κρόταφους των ανδρών που αρχίζουν και ασημίζουν.
Και όχι μόνο.
Α, όχι μόνο. Θα μου το πείτε αμέσως μετά.
Οι γυναίκες βέβαια βάφουν τα μαλλιά τους αργυρά, επομένως εκεί είναι λίγο λιγότερο σαφές το θέμα.
Ναι.
Είναι μόδα.
Εντάξει. Το ξέρω, αλλά αυτή, όπως είπατε, είναι επιλογή προσωπική. Δεν συζητούμε τις προσωπικές επιλογές, κύριε Τίνια. 2 λεπτά, παρακαλώ, δώστε μας. Με τον κύριο Πλάτωνα Τίνιο, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, ομότιμο πλέον. Άρα, Silver, κύριε Silver, Τίνιο. Silver κι εσείς.
Ναι.
Silver κι εγώ, Silver όλοι, αλλά κάτι βρίσκουμε να κάνουμε. Τι μπορεί να κάνουνε. Τι λέτε?
Είμαστε πολλοί. Αυτό δηλαδή είναι η ομάδα του πληθυσμού που αυτή τη δεκαετία μεγαλώνει ταχύτερα. Ναι. Από κάθε άλλη είναι τα άτομα 65 ως 80.
65 ως 80.
Είναι οι πρόσφατοι συνταξιούχοι.
Ωραία.
Οι πρόσφατοι συνταξιούχοι, οι οποίοι, και νομίζω αυτό το συνειδητοποιεί πλέον η κοινωνία μας, ότι δεν αρκεί να τους κόψει μια σύνταξη καλή-κακή και να τους εξορίσει το καφενείο. Έχουν πράγματα να κάνουν και στην ουσία αυτό που λέμε η αργυρή οικονομία είναι προσπαθεί να εξασφαλίσει τη συμμετοχή αυτών των ανθρώπων, τη συνεισφορά τους, συνήθως μέσω πραγμάτων τα οποία είναι επιθυμητά ούτως ή άλλως για κοινωνικούς λόγους. Δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη ισότητα στις επιδόσεις στην υγεία, για παράδειγμα. Να υπάρχει mentoring. Mentoring είναι η διαδικασία μετάδοσης γνώσης από κάποιον ο οποίος έχει δουλέψει σε μια δουλειά και την ξέρει και μεταφέρει αυτή τη γνώση στους νεότερους εργαζόμενους.
Όλα αυτά τώρα λέτε ότι θα έρθουν στη μόδα, διότι το αντίθετο ήταν που ήταν στη μόδα.
Έρχονται, ευτυχώς.
Ναι, ναι, αλλά οι εταιρείες για παράδειγμα.
Βλέπουμε, ναι, εντάξει, υπάρχει μια αντίσταση. Από την άλλη, υπάρχουν και πολύ ελπιδοφόρα μηνύματα. Για παράδειγμα, συνεργασίες συνταξιούχων πριν από μερικά χρόνια υπήρχε μια απαγορευτική διάταξη.
Ενώ τώρα επετράπει.
Επετράπει την έννοια ότι έρονται περιορισμοί. Υπάρχουν πολλοί περιορισμοί κυρίως από την πλευρά της ζήτησης εργασίας των εργοδοτών οι οποίοι πρέπει να υπερνικηθούν. Πάντως έχει γίνει ένα πολύ ουσιαστικό βήμα. Επίσης στην περίπτωση της υγείας έχουμε να φαίνονται θέματα τα οποία αφορούν την πρόληψη και το επίπεδο υγείας του πληθυσμού παρά την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ασθενειών που έχουν οικονομικό ενδιαφέρον. Δηλαδή μια αντιμετώπιση του επίπεδου υγείας του πληθυσμού σαν ένα ουσιαστικό θέμα το οποίο επιτρέπει την ανάπτυξη.
Υπάρχουν
μια φαίνονται.
Κύριε Τίνια, άρα αυτό είναι κάτι που αν το κάνουμε έχουμε να κερδίσουμε σε παραγωγή πρώτον. Τι άλλο έχουμε να κερδίσουμε?
Βασικά σε ευημερία, δηλαδή ένα από τα πράγματα που κοίτασα σήμερα μάλιστα κάποια στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα είμαστε καλά, είμαστε πάνω από το μέσο όρο στο προσδόκιμο επιβίωση. Δηλαδή τα άτομα που είναι 65 ετών έχουν μπροστά τους άλλα 22 χρόνια να ζήσουμε. Που είναι καλύτερο, είναι πολύ καλύτερο από
65
αυτό.
65 και 22, ναι. Καραγευρέκη, πόσο μας κάνει, πόσο?
το θέμα είναι και είναι εκεί η διαφορά που βγάζει μάτι, είναι ότι αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα αυτά τα χρόνια είναι με κακή κατάσταση υγείας. Δηλαδή είμαστε ψηλά στο προσδόκιμο επιβίωση στα 65, είμαστε χαμηλά στα χρόνια υγείας άνω των 65 σε καλή υγεία. Μάλιστα. Και είμαστε, υστερούμε ακόμα και με άλλες χώρες οι οποίες μοιάζουν με εμάς, όπως η Ιταλία, δεν λέω για Σουηδίες κτλ. Είναι αυτό το σημείο που βλέπουμε ότι είναι ένα από τα σημεία της αργυρής οικονομίας, που μέσω της βελτίωσης του επίπεδου υγείας είναι το κάτι το οποίο θέλουμε ούτως ή άλλως. Αυτοτελώς, αυτό έχει και οικονομικές προεκτάσεις θετικές.
Μάλιστα. Θυμάστε βεβαίως προφανώς εσείς τον Ανδρέα Μπούμη που υπήρξε πρόεδρος της Εμπορικής Τράπεζας δεκαετία του 80.
Σίγουρα.
Τον θυμάστε πολύ καλά, ο οποίος από τότε είχε λίγο γκρίζο στους κροτάφους. Το θυμάστε ότι ήταν το χαρακτηριστικό του γνώριμα.
Κοιτάξτε, από τη μια...
Και είναι μεγαλύτερος και από εμάς τους δυο. Σύμφωνοι, όχι σας το λέω αυτό, διότι ο Ανδρέας Μπούμη, τον οποίο συνάντησα τις προάλλες, έχει ένα όνειρο, να φτιαχτεί μια αγροτική τράπεζα που να ασχολείται με τους αγρότες. Και όταν μου το λέει, λέω, μα καλά έχετε όρεξη να ασχοληθείτε μετά από τόσα χρόνια, έχει στήσει και άλλες τράπεζες στη ζωή του άνθρωπος. Και μου λέει, ναι, έχω όρεξη διότι ξέρω πώς γίνεται η δουλειά. Αυτό είναι το κατεξοχήν παράδειγμα της αργυράς οικονομίας, υποθέτω, κύριε Τίνη.
Εκεί πρέπει να είμαστε και να πούμε και του στραβού το δίκαιο. Από τη μια μεριά είναι, αν θέλετε, εσείς, εγώ, ο κύριος Μπούμης, αλλά από την άλλη είναι και άτομα τα οποία είναι σε πολύ καταπιαστικές δουλειές που είναι καταπονούν και τα λοιπά. Και το πρόβλημα, και αυτό μέσα στο δημοσιονομικό πρόβλημα της Ελλάδας, αναγκαστήκαμε απολύτως δικαιολογημένα να εφαρμόσουμε ισοποδοτικές λύσεις. Οι οποίες αντιμετωπίζουν όλους με τα ίδια, δηλαδή το να υποχρεωθώ εγώ για παράδειγμα να δουλεύσω παραπάνω δεν μου είναι πρόβλημα, ίσα το επιθυμώ. Αλλά κάποιος ο οποίος δουλεύει σε μια δουλειά την οποία τον καταθλίβει, σε αυτόν έχει πρόβλημα και πρέπει να αναζητήσουμε νέα μοντέλα συνταξιοδότησης, τα οποία να επιτρέπουν σε όσους θέλουν να δουλεύουν παραπάνω, αλλά ταυτόχρονα να μπορούν να εγγυηθούν και αυτούς που είναι λιγότερο τυχεροί στην επιλογή, στις επαγγελματικές τους διαδρομές. Και σημειωτέω, ίσως το πιο ουσιαστικό δίδαγμα για τη γύρανση είναι ότι αυτού του είδους η προετοιμασία, αν το αφήσει να γίνει, να το κάνεις μετά τα 65, μετά τα 60, είναι πια αργά. Αυτού του είδους την προσαρμογή πρέπει να την κάνουν οι νέοι άνθρωποι σήμερα. Δηλαδή να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν μπροστά τους αυτά το αβάσταχτο που τους φαίνεται, ότι μπορεί να ζήσουν και 100 ετών, ως 100 ετών. Για να προετοιμαστούν γι' αυτό πρέπει να αρχίσουν να ετοιμάζονται από τα 20 τους, διαλέγοντας κατάλληλο επαγγελματικό προσανατολισμό, φροντίζοντας να...
Ή αλλάζοντας τον προσανατολισμό τους σε κατάλληλο χρόνο.
Ναι, και να μην τα αφήσουν. Το θέμα είναι, το λένε συνεχώς διαβίου μάθηση κλπ. Η έννοια της διαβίου μάθησης είναι όταν φτάσεις πια σε σημείο που η εργασία σου είναι βάρος, έχεις δυνατότητα να βρεις κάτι άλλο, να διαλέξεις.
Ναι, ναι. Να ξεφύγουμε από αυτό που ήταν κάποτε της μόδας. Έλεγε, έμπαινε στη δουλειά κάποιος και ρώταγε σε πόσα χρόνια θα πάρω σύνταξη.
Ακριβώς, ναι.
Και έλεγε πω όταν του λέγανε τα χρόνια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήταν εποχή, έμπαινες μέσα και εύλογα θεωρούσες ότι η επιχείρηση θα υπήρχε ακόμα όταν έβγαινε στη σύνταξη. Τώρα πια αυτό δεν ισχύει. Μεγάλες επιχειρήσεις εξαφανίζονται. Δηλαδή ζούμε εμείς περισσότερο από τις επιχειρήσεις.
Πλάτων Τίνιος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ.
Καλό απόγευμα.